După cum nu păcatul ne desparte de Hristos, ci nepocăința, orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte, pentru că este o soluție pentru ea. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. La fel, nu problemele ne duc la divorț în familie, ci faptul că nu învățăm să le rezolvăm. Și când înveți să-ți rezolvi problemele, atunci familia poate continua, poți face pasul mai departe. E mare lucru ca în momentele de criză, spuneam, să ai un mediator, un mijlocitor, un apărător, un mângâietor, un paracletos, da, un avocat. Și de aceea aș vrea să memorăm împreună un verset. Cu versetul acesta și începe Pavel secțiunea despre familie, Efeseni capitolul 5, versetul 21, citiți-l cu mine. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Încă o dată. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Și referința? Efeseni 5 cu 21. Nu, eu m-am oprit ca să văd dacă l-ați memorat sau nu. N-am pierdut nimica, este acolo pe ecran. Da, am închis eu ecranul să vedem dacă l-ați învățat. Efeseni 5 cu 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Dragii mei, familia este ideea lui Dumnezeu, nu a societății noastre, deși am încercat să furăm totul din mâna lui, până și cum se definește familia și dacă încerci să spui altfel, ești homofob și ești dat afară din societate și călcat în picioare astăzi. Familia fiind ideea lui Dumnezeu se zidește după rânduielile lui Dumnezeu, nu ale societății în care trăim. Ori ai curajul să stai drept cu prețul vieții, ori las-o baltă. Da, las-o baltă. Vă spuneam că legămintele se rostesc la altar și practic legământul îl faci cu Dumnezeu, nu cu celălalt. Cu Dumnezeu în prezența celuilalt. Și ați auzit legămintele, nu mai repet încă o dată. Dar fiecare dintre cei doi vorbesc cu Dumnezeu și dau relația în mâna lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, îl iau pe Dumnezeu ca autoritate ultimă, pe Hristos ca autoritate ultimă. Dar tot Dumnezeu este Cel care delegă celor doi responsabilitățile specifice. Noi nu ne dăm unul celuilalt responsabilități, noi le primim fiecare din mâna lui Dumnezeu, pentru că El este șeful, stăpânul. De-aia spune, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. În ultimă instanță, Hristos are ultimul cuvânt. Hristos spune nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Nu societatea, nu bărbații, da? Hristos spune lucrul acesta. Tot El spune bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Întrebarea este, cum este, sau care este locul, cum este posibil lucrul acesta? Vă spuneam că ochii mei nu văd oricât de mare aș scrie, dacă nu știu textul pe din afară, eu nu-l văd, n-am cum să-l citesc. Și de aceea am nevoie de un ajutor tot timpul. Dar cum este posibil ca, avându-L pe Hristos ca autoritate ultimă, să ne împlinim mandatele, rolurile pe care Dumnezeu ni le-a dat în familie? Aici este important versetul nostru pe care îl știți pe din afară acum, nu-i așa? Spuneți-l cu mine. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Suntem exact la balamaua dintre secțiunea pentru biserică, secțiunea pentru familie. Și practic, textul acesta se aplică și într-o direcție și în cealaltă. Supuneți-vă unii altora și în adunare, în frica lui Hristos. Cu alte cuvinte, biserica din care vine Nora de la Arad, erau mulți birjari pe vremea respectivă, că atunci nu erau mașini, și birja era transportul în comun în Arad. Și la adunările generale, birjalul bătrân se scula în picioare, pentru că erau certuri probabil în biserică. Ios Clujan, ea era dancă, zice, ai noști acasă. Și jumătate din biserică se scula și pleca acasă, da? Ai noști acasă. Ori dacă Pavel spune, este bine să fie și partide între voi, să iasă la iveală cei găsiți buni, întrebarea este, după ce au ieșit la iveală cei găsiți buni, ce facem? Ai noști acasă și facem altă biserică. Sau îl întrebăm pe Hristos, Doamne Iisuse, cum ne putem supune unii altora în frica lui Hristos? Suntem extrem de diferiți, în diaspora e o jale. Unii veniți din București, alții din Botșeni, alții din Suceava, alții de dincolo de Prut, alții din Ardeal, din Timișoara și vă nimeriți în Belgia, Și fiecare vrea să fie ca la noi acasă. Și de aici încep problemele. Și de aia se despart, se rup bisericile, dragii mei, în diaspora, dar se întâmplă și în țară. Nu ne mai place muzica. Părinții îi creștem pe copii la școala duminecală și în grupele de tineret până la 18 ani și cu chitara după gât și cântă cântările lor și la 18 ani ar vrea să ducă în biserică tot. Și noi, cei mai în vârstă, zicem... Și alți părinții se supără și fac o altă biserică și fum și zgomot că trebuie să pui dopuri în urechi, da? Cum ne supunem unii altora în frica lui Hristos? În frica lui Hristos. Ori de ce începe Pavel în felul acesta, secțiunea despre familie? Din pricina versetului pe care l-am citit împreună și pe care l-am desenat înaintea voastră. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți, trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit, s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, până când Hristos nu l-a mulțumit pe Tatăl, nu ne-a putut oferi nimic nou. În biserică la noi, timp de un an de zile, la cina Domnului am vorbit, de vreo 4 ani vorbim despre textul acela, vestiți moartea Domnului până va veni El, îl pomenim pe El. De ce a murit? Pentru cine a murit? Dragii mei, nu pentru mine primată, ci pentru Tatăl. Imaginați-vă, cum poate un Dumnezeu drept să treacă păcatele cu vederea în timpul, în vremea îndelungei lui răbdări, fără ca asta să-L acuze? Când diavolul dădea din coate și punea pe tronul lui Dumnezeu, zice, Iov, ia de-l un pic în mâna mea. Și s-a încredințat că l-a blestemat în față. Ce căta el acolo? Păi, în cer erau toate fișierele cerului. Cu cine se laudă Dumnezeu? Cu David? Curvarul acela? Ucigașul acela? Cu Solomon? Ai, Doamne, lasă-l pe-a femeia ăla. Cu Solomon te lauzi? Cu Moise? Cu cine te lauzi? Dragii mei, până la moartea lui Hristos, dracu avea acces în ceruri, în prezența lui Dumnezeu. A fost aruncat afară în momentul în care Hristos a plătit prețul păcatelor pe cruce. Ei, dreptatea Tatălui a trebuit mai întâi apărată. Și sunt alte 6 lucruri pe care Hristos le-a făcut pentru Tatăl înainte să ne poată oferi nouă nimica. Observați, mai întâi, autoritatea ultimă trebuie satisfăcută și când ne supunem unii altora în frica lui Hristos, noi amândoi suntem preocupați să împlinim sau să împlinim așteptările lui Hristos. El este autoritatea ultimă, nu soțul, nu soția. Și de aceea acest principiu trebuie dus cu noi în familie dacă vrem să trăim spre slava lui Dumnezeu, să împlinim ce am rostit la altar. În prezența ta, spre slava ta, hotărăsc să iau în căsătorie sau accept să fiu luat în căsătorie. Și atunci, întotdeauna, relația pe orizontală este numărul 2. Numărul 1 este relația pe verticală, relația cu Tatăl. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Relația dintre noi se subordonează relației cu Hristos. Cine iubește mai mult pe tată ori pe mamă decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Cine iubește mai mult pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea și nu vine după mine, nu-i vrednic de mine. Când închei o relație de căsătorie, nu închei să plac nevestei mele, da? Ci închei să plac lui Hristos în relație cu nevastă mea. Și atunci relația cu Dumnezeu, dragii mei, nu-i timpul meu de părtășie și restul îi profan. Relația cu Dumnezeu este măsura ascultării mele de El în toate domeniile vieții. Asta este relația cu Dumnezeu. 4 motive. Știu că vine pizza, sunteți flămânzi, v-ați săturat de cuvânt, vă las cum vine pizza să plecați. Eu voi vorbi în continuare singur, dar 4 motive pentru care trebuie să-L accept pe Hristos ca autoritate ultimă în viața mea. 1, ca să evit divorțul. 2, să păstrez liantul acela care face posibil o relație între 2 oameni foarte diferiți, comunicarea, o comunicare constructivă. 3, ca să ne putem împlini rolurile pe care Hristos ni le-a dat în familie, ca soție, ca soț, ca părinți, ca și copii. De la El le primim și pe El trebuie să-L mulțumim. Și 4, ca să nu rămânem doar în seama eforturilor noastre, ci ca să îl avem de partea noastră pe șeful Universului, nemărgita mărimea puterii Lui, care face posibilă împlinirea tuturor acestor lucruri. Dați-mi voie să le iau pe rând. Supuneți-vă unii altora în frica Lui Hristos și veți evita divorțul. Cu 40 ceva de ani în urmă, dragii mei, uitați-vă la Nora, tot ce-i bun în viața mea Dumnezeu a dus prin ea. Eu n-aș fi nici a mia parte din ce sunt fără ea. N-am știut eu ce iau cu 40 ceva de ani. Acum îmi dau seama ce mi-a dat Domnul. Realmente, cine primește o nevastă de la Domnul este un dar de la El. Un dar de la El. Tot ce-i bun, oamenii care mi-au modelat viața, au venit în viața mea. Și doi dintre ei erau navigator, Nora era profesoară de engleză în Dridiu, undeva dincolo de Șimleu, Silvaniei, într-un sat cu butoaie cât casa în care strângeau prune și făceau țuică. Și din Dridiu s-a mutat în Tritiu, același lucru lângă Cluj, lângă Câmpia Turzii. Și odată pe drum, unul din cei doi misionari era însurat de 8 ani, celălalt de 14 ani. Mi-a desnat curba căsniciei, care mie mi-a salvat familia. Observați, pentru inginer e o sinusoidă, da? Ca și curentul alternativ. Dar dacă am tăiat sinusoida cu o linie, primul punct este momentul în care ne-am întâlnit noi doi. Ea m-a găsit pe mine la un concert de orgă, i-a plăcut cum ascult muzică. Iar eu am găsit-o pe ea, că între tineri era cu un cap deasupra tuturor fetelor. Nu în înălțime, ci în iubirea de Hristos și de Scriptură. Botezată la 16 ani, crescută între cei care fuseră pușcărie pentru Hristos. Nu știu de ce, s-a ciuit lângă oamenii ăștia care iubeau pe Dumnezeu. Și am văzut în ea ceea ce n-am găsit în nicio altă ființă, știi, în jurul meu. În momentul întâlnirii. Pe urmă, eu cum nu eram foarte tânăr deja, am avut 28 de ani când ne-am căsătorit, 26, ne-am cunoscut așa între tineri o 4 ani de zile. Și ăsta a fost momentul până când în 76, la 27 iunie, la Arad, la Pârneava, fratele Chiu Mihai ne-a căsătorit. A fost nunta. Nu a trecut mult timp după nuntă și am început să... Țin minte că ne-am întâlnit cu cel care ne-a desenat curba, ne-a dus. Eram în munții, avea 3 copii, un copil de 9 luni, 5 ani, 6 ani și eram cu Nora proaspăt căsătoriți și mă plimbam cu David și ziceam, David, tot ce a fost frumos între noi a dispărut. Imaginați-vă, am avut armata la Oradea 6 luni de zile, Nora îmi scria scrisoare de 15 pagini. Ca să le primesc, trebuia să fac flotări, ca să se face în armată, da? Să primesc scrisoarea. Dar nimeni nu știa că în cele 15 pagini erau cărți întregi din Noul Testament în limba engleză. Le citeam lângă capitanul meu în birou la el, habar n-avea ce citesc. Și eu citeam Scriptura. Eu găsit un Nou Testament și am făcut 5 zile de carceră pentru el în vremea respectivă, pentru Noul Testament. Dar foarte interesant, observați, sunt 3 puncte importante, întâlnire, nuntă și divorț, dacă nu știi ce să faci cu ele. Și eu nu cred într-o familie care să nu treacă prin lucrurile astea. Nu cred. Ce se întâmplă între puncte? Între momentul întâlnirii și nuntă este curba iluziilor. Ați auzit? Dragostea e oarbă. Ați auzit vorba asta? Indiferent cine ce mi-a spus despre Nora, n-am crezut. Ori maică mea, care a rămas singură la 38 de ani, văduvă și ne-a crescut 4 copii, femeie înțeleaptă, mi-a spus tot ce va urma, da? N-am crezut. A venit nunta, nu mult după nunte, a început curba deziluziilor. Tot ce m-a atras la ea a început să mă calce pe nervi. Tot. Da? Suntem foarte diferiți. Enorm de diferiți. Vă spuneam așa, un păpuc stânga și unul pe dreapta. Dar ce faci în astfel de situații? Asta a fost discuția mea cu David. Când m-a auzit David, zice, a început să râdă, zice, auzi, uite tot ce a fost între întâlnire și nuntă, curba iluziilor, oricum nu a fost adevărat. Este, v-a sclipit ochii și nu a fost nimic adevărat din toată povestea aia. Uite totul și iau de la capăt. Și construiește încet. Da? Cum evit divorțul? Într-un singur mod, acceptându-l pe celălalt, nu schimbându-l pe celălalt. Vă dau un exemplu. Vin acasă, de la lucru, mă așez la masă, supa era pe masă, nici caldă, nici rece, cum vrea să mă iau, și iau prima lingură și mă opresc după ce o gust, zic, mama nu așa făcea. Nora nu zice nimic, ia farfuria, o varsă în chiuvetă, zice, du-te mânca la maică ta. Dragii mei, de 40 ceva de ani, odată nu i-am mai băgat de vină. Odată, indiferent ce gătește, odată, e foarte bună gospodină și o hrăniți zeci de oameni în casa noastră, dar accepți și felul în care gătește. Maica mea, foarte bună gospodină, dar era unguroaică și atunci avea modul ei de a gândi. Nora gătea altfel, dar acum n-aș mai putea gusta mâncările de atunci, pentru că mi-am schimbat și papilele gustative toate s-au adaptat după gusturile ei. Dar imaginați-vă, sunt multe alte lucruri. Ce nu pot accepta la celălalt? Păcatul. Păcatul duce la moarte. Păcatul nu-l poți tolera. Și din păcate, asta o facem în familiile noastre. Și ne certăm pe nimicuri și uităm că orice iuțime, orice strigare, orice mânie să piară de mijlocul vostru. Uităm textul ăsta. Deci, îl accept. Și pe măsură ce îmbătrânim, eu devin mai mult ca maica mea, ea devine mai mult ca maica sa. Bă? Nu știu de ce. Și de-aia, băieților, dacă nu sunteți însurați, mai întâi uitați-vă la mama ei și pe urmă luați-o pe ea în căsătorie. Dar, pentru că așa va fi mai târziu. Și acceptarea este singura soluție. Diferențele dintre noi pot fi piedici sau provocări. Tu alegi. Dacă alegi să fie piedici, nu vei evita divorțul. Sigur veți ajunge acolo. Uitați-vă cum intră divorțul în bisericile noastre. Dragii mei, ne plânge sufletul când ne uităm la familiile tinere din biserica noastră și vedem frământări și probleme. Ne plânge sufletul când mă sună cineva, spune, vreau să vorbesc cu dumneavoastră, sunt plângând. Termin adunarea, îmi spune, nevastă, m-au plecat de acasă. Eu sunt aici mâine, noi avem adunare generală, pentru că noi practicăm Matei 18 în biserică. Dați-l pe mâna satanei. Da. Și în situația asta, te uiți în jur și zici, cum intră lumea în biserică. Deci ne-am certat, le trântim de pământ, încercăm, o luăm de la capăt cu altcineva, copiii la mijloc, tragedie imensă. Iluzii, deziluzii și acceptare. De dragul lui Hristos, o accept pe nevastă mea, diferită cum e de mine. Și construim împreună un întreg mai frumos decât aș fi eu sau ea singuri. Eu sau ea singur. Fără autoritatea lui Hristos, dragii mei, avea ultimul cuvânt, cel care bate mai tare cu pumnul în masă sau strigă mai tare. Nu-i așa? Deci este certul între noi. Să-mi arăt dreptatea. Eu scapu. Ia-i gâtul. Nu? Eu scocoșul, dar sub masă. Găina cântă. Și o, tot felul de glume de astea pe seama necazurilor dintre noi. Dar spuneți-mi, cât ar putea ține o astfel de relație și o astfel de familie? Este greu să-l accepți pe celălalt în momentul în care știi că ai dreptate. Și vă spun o taină din familia noastră. Eu totdeauna am avut dreptate. Absolut întotdeauna. Și întotdeauna trebuie să-mi cer iertare. De multe ori nu pentru ce i-am spus, ci pentru modul în cum i-am spus ce i-am spus. N-am avut înțelepciunea să spun ce trebuie, când trebuie și cum trebuie. Și atunci o trebuie să-mi cer iertare pentru partea mea de vină, nu pentru ce n-am făcut, ci pentru greșeala mea. Și așa începe. Dragii mei, de multe ori aveam probleme, eu ieșeam din bucătărie nervos, mergeam în birou la mine să-mi pregătesc predica și Duhul Sfânt îmi spunea, fățarnicule, lasă Biblia, că oricum nu-ți dau nimic, du-te împacă-te cu nevastă ta. Și trebuia să las Biblia în sfârșit și zice, Doamne, eu am dreptate. Știu, dar tot timp bagă-te cu nevastă. Mergeam în bucătărie și spuneam, Nora, te rog frumos să mă ierți. Și Nora zicea, a, nu poți să-ți faci predica. Și se întorcea cu spatele la mine și o știam când am nicio nădejde, dar rost să mă duc înapoi. Și atunci mergeam și o luam așa pe la spate și o ridicam. Eu te las jos până nu ne împăcăm. Și n-avea ce face. Ne întorceam, ne împăcam și îmi vedeam de predica mea. Dar observați, e greu să-l accepți pe celălalt când știi că ai dreptate. Sunt probleme în familie? Unde-i autoritatea lui Hristos? Ce zice El despre problemele voastre? Cum se rezolvă? El are soluție. Dacă a avut soluție, se rezolve mântuirea mea. Cum să aibă soluție să mă înveți să zic, Doamne, iartă-mă, sau nevastă, iartă-mă? Da? Cum să aibă soluție? Și ne iartă nouă greșelile noastre? Precum iertăm și noi greșelile. Rostim un blestem peste noi ori de câte ori. Nu vrem să iertăm. Da? Nu vrem să iertăm. Problemele vin din așteptările nelegitime, dar vă spun, cine sunt eu să am așteptări de la nevastă mea? Ne-am creat-o eu? N-am făcut-o eu femeie? Nu i-am dat eu sarcinile și însărcinările care le are, mandatul pe care le are ca soție și ca mamă? Nu eu îi le-am dat. Eu am primit un dar de la Domnul și ea va răspunde Domnului pentru partea ei. Și de aceea, cine sunt eu să am așteptări de la soția mea sau cine sunt eu să am așteptări de la soțul meu? Acum știu că pentru voi vorbesc o altă limbă, da? O altă limbă, pentru că viața nu e făcută din teoriile astea. Dar și Duhul lui Dumnezeu, într-o biserică bolnavă, pune un ideal, o metaforă, ca să vindece biserica. Și de aia trebuie să tindem spre realitățile pe care le citim din Biblie. Observați, legămintele le rostim în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu ne dă însărcinările unuia și celuilalt. Și de aceea mă întreba un tânăr, l-am întrebat, ești însurat? Daniele, zice el, nu. Ce carte se iau de aici? Păi zic eu, dacă nu ești însurat, eu aș lua mai întâi, cunoașteți locul și rolul în familie, să știi ce înseamnă să fii soț și bărbat. O, dar nu ne interesează, că noi ne găsturim din pricina hormonilor, dragii mei, nu din pricina faptului că ne-am înțeles locul și rolul în familie. Și atunci, vă imaginați că dăm de probleme două zile mai târziu, după nuntă? El ne dă responsabilitățile. Dacă Hristos este autoritatea ultimă în familie, atunci trebuie să împlinim așteptările Lui, nu așteptările mele. Și dintr-o dată, toată ecuația în familie se schimbă. Dacă Hristos este autoritatea ultimă, El dă scop și putere în trăirea relațiilor de familie. Cu ce scop m-am căsătorit și cu ce putere pot împlini scopul respectiv. Dați-mi voi să le iau pe rând. Versetul 18 din Efeseni spune, în El și unii și alții, dați-mi voi să o duc la nivelul familiei, și unul și celălalt, avem intrare la Tatăl într-un Duh. Acum imaginați-vă pe mine și pe nevastă mea, luați de braț și intrând în prezența Tatălui. Întrebarea este, pe cine trebuie să mulțumim? Și noi intrăm certându-ne, nu? Așa cum ajungeam eu la adunare și trebuia să spun bisericii o clipă să-mi cer iertare de la nevastă mea. Da? De la nevastă mea. Cum să intrăm? Avem intrare la Tatăl într-un Duh și eu nu pot să-L accept pe cel de lângă El. Și textul continuă așa, dar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, împreună cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Hristos, în El toată clădirea, bine închegată, crește să fie un templu sfânt în Domnul și prin El și voi sunteți zidiți împreună să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Vă întreb, în templul lui Dumnezeu, un templu pentru Dumnezeu, ce trebuie să caut? Confortul meu sau confortul Lui? Eu să fiu mulțumit sau El să fie mulțumit? De ce nu mai rezolvăm problemele? Pentru că am uitat de prezența lui Hristos. Nu ne supunem unul celuilalt în frica lui Hristos. Și atunci ne trăim viața, cum ne taie capul. Dar dacă L-am luat pe Hristos, de unde vine puterea? dragii mei, puterea vine din ceea ce Pavel rostește în prima lui rugăciune. Doamne, deschide-le ochii minții și a inimii să înțeleagă nădejdea chemării tale, ce lucru extraordinar îi așteaptă. Pentru ce a venit Hristos și a murit? Uite-te ce ne așteaptă. Bogăția slavei moștenirii lui în sfinți, ceea ce ne așteaptă se plămădește de pe aici, este chipul lui Hristos în noi. Și care este față de noi, credincioșii? Dar nu uitați, față de noi, cui? Credincioșii. Nemărginita mărimea puterii sale, după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă mai pe sus de orice domnie, orice stăpânire, orice dregătorie, orice putere, orice nume care poate fi numit, nu, în veacul, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Aceeași putere care l-a înviat pe Hristos din morți după 3 zile, sau pe Lazar, Lazar ieși afară, imaginați-vă, forța imensă a cuvântului creator. Aceeași putere Dumnezeu este dispus să o pună în acțiune dacă eu rămân credincios și atârnat de El în familia mea. Doamne, mare putere trebuie să fie când Dumnezeu e supărat la Cades Barnea și vrea să nimicească a doua oară tot poporul. Moise zice, halt! Da? Doamne, să se arate, nu puterea asta, asta de distrugere știu. Zici o vorbă și nimicești tot. Aia la altă, care e mai mare, puterea iertării tale. Știți ce, Dumnezeu? Iert, cum a zis, dar pe mine însumi jur că unul dintre ei nu va intra în țară, afară de Iosua și Caleb. Wow! Puterea aceea lui Dumnezeu care l-a dus pe Hristos la viață, puterea aceea lui Dumnezeu care mă poate ajuta să zic iartă-mă, iartă-mă, supuneți-vă unii altora și veți evita divorțul dacă o faceți în frica lui Hristos. Al doilea rând, supuneți-vă unii altora și veți păstra o comunicare constructivă între voi. Una din binecuvântările care mi le-a dat Dumnezeu în Nora este că nu e foarte pretențioasă. Eu trebuia să scriu câte un comentariu la 3 luni, să predic în fiecare duminică și să bat toată țara aia de la Galați până la Timișoara și până în Iași. La fiecare 3 luni, să adun pe cei care ținea orele biblice și să le trec cartea pe sub nas, să vadă ce frumoasă e, pentru că ei timp de 3 luni de zile trebuiau să slujească biserica. Și imaginați-vă, casa noastră era crăpată de șoareci din vecini, vedeau și ieșeau cum le plăcea lor. Dacă aș fi avut o altfel de nevastă, mi-ar fi scos perii albi, da? Pentru fiecare pată, pentru fiecare lucru, pentru fiecare... Well, pe de altă parte, eu dacă plecam și eram 3 zile plecat de acasă și nu îi dădeam telefon, nu bătea inima în mine când mă întorceam acasă, pentru că copiii îmi spuneau, păi abia scos tu piciorul și Nora face banchetă aici și adună prietenele și se bucură. Și era foarte independentă și asta pe mine m-a ajutat foarte mult. N-avea nevoie să stau, mă ascultam muzică și ne uitam la albume cu aranjamente Ikea și astea ca să vedem ce aranjamente florale, asta înainte să avem copii. Dar ființă foarte independentă și asta pe mine m-a ajutat. Cu toate astea, din când în când, trebuie să mai comunicăm și noi unul cu celălalt, da? Cum a fost aseară, întreb eu, eram rupt de oboseală după discuție cu frații mei. Ia bine, am știut că n-are rost să mai trag de limbă, atunci m-am întors și pe partea altă și am zis, las că-mi povestești dimineața. Dar comunicarea este extrem de importantă, comunicarea între cei doi. Bărbatul fiind capul nevestei, amin, fraților? Nu zicem noi, Hristos zice. Are impresia, dacă femeia trebuie să fie supusă, ca așa zice Biblia, și de aceea, în ultimă instanță, poate să închidă ușor gura. Taci tu, nevastă, bărbatul fiind capul nevestei. Hristos dă nu doar dreptul, ci și obligația soției să-și cheme soțul la ascultare de Hristos. Asta înseamnă textul nostru. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Dacă vrei să fii ajutor potrivit și soțul tău a călcat în bălării, trebuie să-l aduci înapoi la ascultare de Hristos. Vom vedea la următoarea întâlnire cum se întâmplă lucrul acesta. Ea a fost creată să fie ajutor potrivit. Oare ce înseamnă să fie ajutor potrivit? Nu tocmai lucrul acesta? Să veghem unii asupra altora, să rămânem în Domnul? Să trecem Iordanul împreună, să moștenim împreună împărăția lui Dumnezeu? Dar soțiilor, e foarte important, nu doar ce spui, ci și când spui și cum spui, da? Pentru că s-ar prea putea, cum spunem un lucru, ați auzit vorba, ai mulți vaca și ai răsturnat și ștarul? Când ai terminat de mulți vaca, o dat cu piciorul, s-a răsturnat și ștarul. Întrebarea mea, ce sens a avut de povestea? Mai bine nu mulgeai. Așa e și aici. Ai spus ce ai avut de spus, dar pentru că n-ai spus când și cum trebuie, n-ai realizat absolut nimica. Și de aceea trebuie să avem grijă să ne ajutăm unii pe alții. Și uitați-vă un sfat bun, un răspuns, citiți cu mine. Un răspuns blând potolește mânia. O vorbă aspră ațâță mânia. Sigur că ești obosit și nu totdeauna îți ies cuvintele cum îți place. Dar și când aud pe Nora că ridică tonul, asta e reacția mea imediat. Și un răspuns blând potolește mânia, o vorbă asprățiță mânia, sau un cuvânt spus la vreme potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Pe mine mă interesează mai mult cum îmi servești supa, nu ce pui în blid. Și lucrul ăsta este adevărat pentru fiecare dintre noi, da? Pentru fiecare dintre noi. Un cuvânt spus la vreme potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Supuneți-vă unii altora, veți evita divorțul, veți păstra o comunicare constructivă între voi. Cu alte cuvinte, soția mea are dreptul să-mi vorbească, dreptul să-mi spună, Beni, nu cred că a fost bine lucrul acesta. O duc cu mine pe unde pot, acum că nu mai predă, putem merge împreună și eu nu călătoresc singur, absolut în siguranță cu ea, nu pot vorbi prostii că mă ascultă și mă cunoaște și în al doilea rând și protejat și veți vedea ce important e lucrul acesta, dar în esență ea poate să zică ai greșit sala? Înainte de a veni la voi, am fost invitat la o conferință cu 28 de familii, 42 de copii într-o biserică pentecostală de pe Carpați, Luca, că clujenii o cunoașteți. Și fiind atâția copii mici pe acolo, când unul pornea să plângă, 6 s-apucau de plâns, știi? Și zice nevastă, nu știu dacă te mai cheamă înapoi oamenii ăștia, pentru că atenția lor, i-auziți? Ați avut o soluție fantastică să aveți grijă de ei, dar ar fi extraordinar să fac cu ei studiu biblic cineva, dacă poate. În al treilea rând, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos și veți împlini într-un fel rolurile pe care Hristos vi le-a dat. Vă voi ocupa pe rând de amândouă, de aceea nu mă vi le enunț. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Da, Doamne, El nu-i Domnul. El vaie de capul lui, e un pârlit, cu gros de găuri. Și aveți dreptate. Noi bărbații suntem buni la gust, dar suntem ca un șvaițăr, cu multe goluri. Știți ce-i șvaițărul? Da? Pe de altă parte spune bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. A, Doamne, Tu o cunoști pe nevastă mea, o harpie. Well, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, e cuvântul lui Dumnezeu. Bărbații știu exact cum ar trebui să fie supuse nevestelor lor. E adevărat? Da sau nu? La fel, soțiile știu exact cum ar trebui să le iubească bărbații. Da, surorilor? Eram la Metanoia în Arad, că tot am găsit doi tineri care vin din Metanoia și am terminat de vorbit despre subiectul ăsta și am în curte și o doamnă, fică de păstor, era și bărbatul ei lângă el, n-am să uit, avea o haină de culoare asta, înalt, frumos, cu ochii albaștri. Și doamna, foarte aranjată, vine la mine și zice, nu sunt de acord cu dumneavoastră, cum ați definit iubirea? Zic, eu nu sunteți singura. Dar cum ați definit iubirea? Cum trebuie să vă iubească soțul? Și ea începe cu o listă și eu stau și ascult. Da? Și când termină de vorbit, zic, cam așa zicea, da, cam așa. Mă uit la el și zic, succes. Da? Succes. Noi avem așteptări de la celălalt. Dar întrebarea mea este, cine sunt eu să emit așteptări cu privire la supunerea nevestei mele? Nu mie îmi va da socoteală lui Hristos. La fel, eu voi da socoteală lui Hristos privind felul în care trebuie să iubesc. Hristos este modelul și de supunere și de iubire. Cu alte cuvinte, nevastă mea nu de la mine trebuie să învețe cum să fie supusă, ci de la Hristos. Eu nu de la ea trebuie să învăț cum să o iubesc, ci de la Hristos. Și asta este partea noastră complicată. De ce am început cu cartea Hagai? Pentru că fiecare alergăm după casele noastre, dar nu avem timp pentru casa lui Dumnezeu, care e nevastă mea și copiii mei. Și necunoscând Scriptura, dragii mei, n-am cum să mă învăț și să mă împlinesc rolurile în familie. N-am cum. N-am cum, pentru că modelele îmi vor fi televizorul, vecinii, părinții, societatea în care trăiesc. Bărbaților, iubiți-vă de vestele, cum a iubit Hristos biserica, da? Iar soțiilor le spune, după cum Hristos, tot astfel nevestelor. Observați, și pentru unul, și pentru altul, modelul este și rămâne Domnul Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora, veți evita divorțul, veți păstra o comunicare constructivă, vă veți împlini mandatul și dați-mi voie să închei, știu că așteptați pizza. Ne vom împlini rolurile cu ajutorul prezenței lui Hristos, a nemărgitei mărimea puterii lui Dumnezeu care l-a înviat pe Hristos din morți. Nu este Hristos cel ce a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. După care a venit porunca și zice, și ăsta e mandatul pe care îl avem în familii, în societate, în biserică. Ducându-vă faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, adică cufundându-i în baptistierul Scripturii, în proces de o viață, și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Nu asta ar trebui să fac copiii mei? Nu asta ar trebui să fie preocuparea mea? Știți cum se termină textul? Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacurilor. Până la sfârșitul viacurilor. Dacă l-am pe Hristos de partea mea, El este șeful universului. L-am înviat din morți, l-a pus să șade mai pe sus de orice domnie, orice stăpânire, orice dregătorie, orice putere, orice nume care poate fi numit nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. Și mă rog ca Domnul să vă deschidă ochii inimii și a minții să pricepe trei lucruri. Nădejdea chemării Lui, bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți și care este față de noi credincioșii, adică cei care nu doar rostim Domnul meu și Dumnezeul meu, ci trăim cu El ca autoritate ultimă. Nemărginita mărimea puterii, aceeași putere care l-a înviat pe Hristos din morți. Cu Hristos, dragii mei, e nădejde și pentru familia mea. Indiferent cât de diferiți suntem, indiferent cât de diferiți suntem, restul las pe Solomon să vă spună, funia împletită în trei, funia împletită în două, e doar țărână. Putrezește, se desface. Uitați-vă la societatea în care trăim. Funia împletită în trei nu se rupe ușor, pentru că El este Dumnezeu. El nu este un muritor ca noi. El este Cel ce a biruit moartea, călcat. A nimicit moartea, a dus la lumină viața și de putrezirea. Și de aceea pot sta atârnat de Hristos. Cum e versetul? Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos și, unu, vom evita divorțul. Dați-mi voie să vă spun, ești destul de bătrân să fi văzut multe în viață și am văzut familii cu probleme și am văzut oamenii lui Dumnezeu, proveditori ai cuvântului, care au zis, divorțul este exclus. După un an jumate de rugăciune împreună, l-aud zicând, Nici divorțul nu e exclus. Sunt destule cărți pe piață care justifică tot felul de lucruri. Nu mai trecut foarte mult. M-ați trei copii la mijloc. Divorțat. Nu, nu. Veți evita divorțul. Veți păstra o comunicare constructivă. Și o comunicare constructivă astea înseamnă răbdare să-l ascult pe celălalt, să-și verse sufletul, să-i pună o întrebare, dragă mea, asta ai vrut să spui și să o las să explice, sau dragul meu, asta ai vrut să spui și să mă lase să explic. Și în felul acesta să vindecăm lucrurile și să facem pasul mai departe, să ne luăm în brațe, să nu întoarcem spatele când ne culcăm unul lângă celălalt, să ne iertăm unul pe altul și să dăm bătălia, pentru că avem un cargo special pe copiii noștri în spatele nostru și pe frații noștri, da? Pe frații noștri. Ne vom împlini mandatul și într-o bună zi vom da socoteală de el, avându-l pe Hristos, nemărginea lui putere de partea noastră. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Amin. Amin. E jumătate, da? Pizza n-a venit, dacă sunt întrebări. Cum ar fi să postim astăzi, dragii mei? Am diabet, dar o pot face liniștit. Acum se poartă intermittent fasting, da? 16 ore, poți să nu mănânci liniștit. Îți mai ia din grăsimile care le-ai adunat degeaba pe tine și... Da, poate întrebările sunt mai importante decât... Cristi. Te-am învățat. Tu ai o întrebare.
Cu privire la subiectul care l-am discutat, care l-ați discutat, de fapt, înainte, despre disciplină. Mm-hmm. Mi-am notat aici întrebarea. Ați putea, eventual, să ne împărtășiți felul în care ați început dumneavoastră disciplina studierii cuvântului, dacă nu e un subiect prea intim?
Cum să fie intim? Astfel să strigi de pe acoperișul caselor. Da? A sosit pizza. Pizza e mai importantă decât cuvântul Domnului. Deja m-a spus Domnul Iisus că omul nu trăiește numai cu pâine. Dar, pe scurt, eram însurat. Am adus-o pe Nora. Am avut două camere absolut goale. Nu tu baie, nu tu apă, nu tu WC, nimic în ea. Și în sfârșit ne-am cumpărat un covor de iută. Un frate, aveam un singur scaun, cel atât tot vopsit. Mama a putut rașcheta și era parchetul. Și pe urmă ne-am mutat în casa aia goală, nu aveam furculiță, nimic. Well, asta nu a fost bai. No, dar eu am început să merg la lucru. Aveam 100 de oameni sub mână. Conduceam un atelier de sculărie. Și ca să plec, n-aveam mașină, mergeam pe jos, 45 de minute întors. Ce am învățat repede este că dacă n-am o jumătate de oră de timp de părtășie, nu primesc nimica. Stau. Și de aceea am învățat un verset, răscumpărați vremea, că timpurile sunt rele. Pe oglindă aveam versetul care trebuia să-l memorez. Regula în viața mea era 6 versete pe săptămână memorate și 100 de versete repetate pe zi. Că tot ce nu repeți, uiți. N-am știut eu că nu o să vă citi și scrie de ce fac lucrul acesta. Dar ca să am timpul de părtășie, trebuia să mă scol la ora 4. Ca să mă scol la ora 4... Nu puteam să stau cu prietenii și cu vecinii la povești și la televizor. Trebuia să mă culc la vreme. Și atunci, pe drum cele 45 de minute, nu le puteam pierde, că mintea îți fuge în toate direcțiile, îmi repetam versetele. Indiferent că era iarnă, vară, mergeam cu bicicleta, m-am deprins să răsfoiesc versetele la cărți de vizită pe care le cumpăram cu 4 lei, 100 de bucăți și scriam cu tuș pe ele, așa cum am cărțile de vizită, versetele de memorat într-un fel. Dar în viață sunt diverse momente, dragii mei, și voi puteți face lucrul acesta. Nu știu, ești matinal, ești târziu, trebuie să-ți găsești timp. Sfatul pe care vi-l dau... Faceți-vă un calendar al săptămânii și vedeți cât timp pierdeți inutil cu lucruri de care vă puteți lipsi. Puneți Scriptura în loc. Încercați. Puneți-vă nevestele să vă urmărească. Nimeni nu știe mai bine ce fac decât soția mea. Nimeni. Cât mă interesează Scriptura. Și atunci eu nu pot să adaug la viața mea niciun ceas, dar pot să-mi reorganizez lucrurile. Și dacă realmente te interesează povestea asta, poți găsi timp. Și dacă soția ta știe cât de important e ca tu să fii preot în casa ta, îți va face timp pentru asta. Chiar dacă nu-i totdeauna aspirat covorul, nu-i sfârșitul lumii. Nu-i sfârșitul lumii, dragii mei. Dar e sfârșitul lumii când sufletul ți se pezește când ai mâncat de săptămâni în șir. E sfârșitul lumii. Este extrem de important, dragii mei, ca să nu uităm cuvintele Domnului Iisus Hristos. Omul nu trăiește numai cu pâine. Mai bine pâine uscată și un prânz de verdețuri decât un bou îngrășat cu ură. Mai bine. Și întotdeauna oamenii sărați sunt mai darnici ca cei bogați. Pentru că cei bogați trăiesc cu un pic mai mult. Asta e de ajuns. Și dacă renunți la anumite lucruri, câștig de cealaltă parte alte lucruri. Sunteți pe mașină, dragii mei, călătoriți. N-ascultați prostii. Când am fost primat în America, am zis, m-aș face păstorul trachiștilor. În biserică aș face un secretariat special pentru șoferi. Fiul meu merge o oră și ceva la lucru, da? Vine o oră și ceva înapoi. La biserică românii merg o oră jumătate. La biserică, o oră jumătate acasă. Ce ascultă? Când intrați în mașină, automat se pornește radioul vostru și la tine și la toată lumea. Cum ar fi dacă ne-aș disciplina viața să-mi pun lucrurile care trebuie să le ascult? În Spania mă sună un băiat cu ani și ani în urmă. Frate Beni. Și începe să-mi povestească viața. L-am cunoscut pe urmă. Dragii mei, fiind pe trac de unul singur, nu știu doar de casetele noastre, și-a făcut un caiet cu ziceri din predici. M-aș bucura să-mi le facă cadou mie cândva caietul respectiv. Dar o facultate întreagă o poți face dacă îți disciplinezi viața și îți răscumperi timpul prin felul în care asculți. Dacă într-o astfel de biserică sunt mulți oameni, ar trebui să fie o secretară care îți dea următoarea porțiune de ascultat. Pum! Și te duci la drum și vin apoi. Nu pierde vremea. Nu vă pot da un ceas în plus, dar puteți să vă răscumpărați vremea, că zile sunt rele. Și atunci stai cu copilul, înveață-l un verset. În timp ce îl înveți tu, în timp ce îl înveți pe el, îl înveți și tu. Și petrece un timp copilul tău în Scriptură, știi? Nu ar prosti. Faceți-te timp pentru asta. Crești și tu, crește și el. Cristi, fiecare moment din viață poate trebuie să schimb forma, pentru că viața e așa vălurită cum e. Mă uit la voi și văd, am fost la Marius aseară, wow. Când ai doi copii cu argintul viu, la un moment dat zici, dar toate astea trec. Știi cum zboară copiii când nici nu vă dați seama? Nu știu ce sfat să-ți dau, nu știu cu ce te ocupi, dar abia aștept să te cunosc mai bine. Că în momentul în care stai de vorbă, stați de vorbă unul cu celălalt, vedeți când și cum vă puteți ajuta unul pe altul să stați în Scriptură. Nu cunosc altă cale, nu vă pot da sfat, decât că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Trăiește omul. Ce m-aș fi făcut dacă n-aș fi memorat versetele? Spuneți-mi. Mă uit la Radu Gheorghiță, care știe cărți pe din afară, curge din el. A zis, wow! Doamne ajută, Doamne dă izbândă și bucurați-vă de pizza. Dar nu uitați, este ceva mai important ca pizza pe care o mâncați. Discuțiile dintre noi și cuvântul lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Lucian.